Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons in hierdie aand voor U kan buig en U aanbid. Here, U is vir ons soos U woord sê, maar altyd wonderbaar. Raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. En dankie Here dat ons U so kan aanbid. Dankie dat ons U so kan ken en dat ons vrede kan hê in ons harte vanaand. Here, ons wêreld is maar nog in 'n toestand van groot onrustigheid en ontevredenheid en onsekerheid. En baie dankie dat ons vanaand hier by 'n anker kan sit waarby ons harte wil vasmaak en ons innerlike mens wil koppel daaraan. Here, om sterk te staan in hierdie tyd van storms en dat U verheerlik sal word. Baie dankie dat ons deur hierdie week kon gaan. Dankie dat U hand oor ons was, Here. Dankie vir elkeen wat U bewaar het. Ons dink aan hulle wat vanaand miskien siek en oulik is. Here, ons bid dat U genesende, die krag van die kosbare bloed, die genesende krag van U bloed, Here, dat dit ook in daardie lewens toegepas sal wees en word deur die Heilige Gees, as hulle U daarvoor vertrou ook, en dat U verheerlik mag word. Here, baie dankie, ons eer U. Ons voorlesing, Here, die oordenking van U woord, wil ons vra dat U sal seën in Jesus naam met danksegging. Amen. Nou ja, ons is by ons voorlesing nog steeds in die boekie rondom Susan en Jannie, en daar het verskriklike dinge gebeur in Melville, nee. Ons het gelees van die uitbreking van die pokke daar, en Sally was toe siek, en Jannie was by haar in die huis, toe hy gaan besoek het daar, en hy was blootgestel, en Jannie het siek geword, en nou ja, ook andere, en dit is toe Jannie sien dat die dokter se vrou kom bedien hom, dat hy sou vra, maar waar is my ma? En hulle moes dit dan toe uiteindelik erken dat Jannie mamma is ook siek, mamma het pokke. En dit was vir Jannie 'n harde slag, want hy het 2 leuns vertel rondom die saak, en daardeur het hy siek geword en mamma het siek geword. En nou ja, toe dit nou bekend word, dit was die dokter daar, en hy sê toe vir Dominee moet bietjie gaan stap met hulle. Nou ja, Dominee Olsen het toe gaan stap met die twee, en hulle stap in die rigting van die groot akkerboom daar by die kerkhof, en Dominee praat met hulle. Maar ou Jannie sê niks. Jannie se hart is stikkend, ouens, en hy krap net met die hak van sy skoen so in die losgrond. En nou ja, Susan sê vir die Dominee, dis toe daar by hierdie boom waar sy en ou Bix hulle harte vir die Here gegee het. Nee, sy en Jannie, en ook daar vir Bix gebid het toe hy in die tronk was, en nou ja, met haar baba Boetie se dood het sy daar kom bid, en Dominee sê ek verstaan, dis so 'n pragtige plek, maar dis natuurlik nie die plek nie, maar dis die persoon wat ons hier ontmoet. Wat 'n besondere plek maak dit dan nie? O ja, sê Susan, dit is Jesus wat ons hier ontmoet. En dan kyk ou Dominee vir ou Jannie aan. Toe ou seun, luister jy dan nie? Hy tik hom saggies so op die knie. Wat pla jou, Jannie? Vra Dominee. Vertel ons gerus. En ou Jannie maak sy hart oop. Nou hartverskeurend, haar gesig, snik hy met eens. My mammy se pragtige gesig. Het sy net soke lelike seer op haar gesig, Dominee, as wat ek gehad het? Wel, ek was nie by haar in die kamer nie, verduidelik die Dominee stadig. En dis het ek nie haar gesig gesien nie, maar waarskynlik het sy ook seere op haar gesig gekry. Hy probeer glimlag en vervolg. Nogtans is dit nie so erg nie, Jannie. Die seere sal weer weggaan. Kyk hoe mooi lyk jou gesig vanaand. Binnekort sal daar geen teken meer wees van die pokke nie. Maar haar gesig is so pragtig. Ja, dis waar, stem my saam. Jou mammy is 'n baie mooi vrou. Sê nou maar die pokke laat lelike merk op haar gesig, snik hy. Dominee Olsen huiwer 'n oomblik asof hy nie weet wat om te sê nie. En eindelik kyk hy Jannie reguit aan en sê ernstig, Jannie, ek dink daar is iets baie ergers waaroor ons vanaand moet bid. Susan kyk Dominee verbaas aan. Wat is dit, Dominee? Wel, begin hy stadig. Dokter Blake het my gevra om jou te vertel dat jou mamie baie swak is, Jannie. Jy is immers 'n Christen en is beter dat jy alles weet. Sal sy stotterig aangedaan. Sy's uiters kritiek, sê Dominee, en vanaand sal die krisis op sy hoogtepunt wees, verduidelik Dominee baie simpatiek. As sy vannag oorleef, mag sy herstel. Daar het komplikasies ingetree en sy is baie swak. Susan spring oorent en kyk hom geskok aan. Bedoel Dominee, sy mag vanaand dalk sterwe. O Jannie bars in trane uit en hy snik asof sy hart wil breek. Nie mamma nie, sy mag nie doodgaan nie, snik ou Jannie. Dominee Olsen sit sy arms om die twee kinders en sy stem is so teer. God kan haar spaar as dit sy wil is. Kom ons vra hom om dit te doen. En daar langs die ou boomstomp kniel die drie figure in die kerkhof neer. Susan bid eerste en daarna Dominee Olsen en uiteindelik is dit Jannie se beurt om te bid. Maar hy het nie woorde nie. Jannie snik sy gebed uit, 'n woordelose gebed wat vanuit die diepte van sy hart losgeskeur word. En God in sy groot genade het die gebede van daardie drie gehoor. En die nag, toe mevrou Johnson in die doodsvallei was, het God ingegryp en hy het haar aangeraak. En die volgende oggend is sy baie sterker en die dag daarna nog beter. En 'n paar dae later is sy goed op pad om volkome te herstel. Een oggend aan ontbyttafel sê dokter Blyk vriendelik: "Toe Jannie, hoe lyk dit? Het jy nie lus om vandag huis toe te gaan nie?" "Wat? Huis toe? Ek mag huis toe gaan," sy gesig straal. Dankie tog, is mamma beter?" "Ek dink jy moet hom net waarsku," fluister mevrou Blyk vir haar man. Ja, jy's reg, antwoord dokter Blyk sag. Jannie kyk hulle fronsend aan. Hy voel dadelik onrustig. Wat is fout, dokter? Is mamma nog siek?" "Nee, Jannie. Sy het volkome herstel," verseker die dokter hom. "Jy mag haar enige tyd gaan sien." Hy swyg 'n oomblik en hy volg dan stadig: Dis net daar is nog merke." "Merke? Op mamma se pragtige gesig? Ag, hoe verskriklik!" En daar bars ou Jannie weer in trane uit. Dokter Blyk en sy vrou vergesel vir Jannie na sy ouer huis toe. En hulle laat hom eers onderwag en stap alleen op na mevrou Johnson se kamer toe. "Jannie wag onder," sê mevrou Blyk aan die pasiënt. "Hy's so haastig om u te sien."
Ek ook,
sê sy mamma. "Ek het hom lank nie gesien nie." Maar dan vat sy met haar hand aan haar gesig en sluk moeisaam: Maar my gesig het julle om vertel." "Ja, ons het. Gee my 'n spieël asseblief, ek moet eers kyk." Mevrou Blyk wil haar verhinder en sê waarskuwend: "Nee, nie nou nie." Maar dokter Blyk knik met sy kop. Dis beter dat sy haarself sien. Gee vir haar 'n spieël. Mevrou Blyk stap deur na die ander kamer en keer terug met 'n handspieeltjie. Sy gee dit aan mevrou Johnson. Stadig, huiwerig, lig sy die spieël op en dan kyk sy vir die eerste keer sedat sy siek geword het na haar eie gesig. "O nee!" roep sy geskok uit. "Dis verskriklik, dis aaklig." Warm trane stroom oor haar wange. Ou dokter Blyk sit sy hand op haar skouer en sê begrypend: "Dit sal met die tyd verbeter. As dit nie reg kom nie, ek het 'n goeie vriend wat 'n baie goeie snykundige is. Hy sal u kan help. Moenie u so ontstel nie." Mevrou Johnson sukkel om haarself te beheer. Dan knik sy begrypend: "Dis reg, dokter. Dis reg. Ek het so baie om voor dankbaar te wees. Die Here het my lewe gespaar en ek is weer gesond. Hier is 'n sakdoekie," sê mevrou Blyk simpatiek. Veer die trane nou af. Hier kom Jannie. 'N ligte geklop is aan die deur. En weer dit weer klink huiwerig deur die kamer. Kom binne, sê mevrou Blyk en die ronde seentjie, nog net so vet soos altyd, kom opgewonde die kamer binne. Hallo mamma, begin hy, maar dan gaan hy skielik staan. Hy tree terug en hy huig verskriklik. O, oh, mamma, die merke is verskriklik. Die seun swaai om en voordat iemand hom kan keer, het hy die kamer uitgestorm. Hy sluk asof sy hart wil breek. Almal in die kamer bly verslae staan. Trane rol oor elke wang en eindelik is dit Susan wat in beweging kom. Ek sal hom gaan soek, bied sy aan. Waar sou hy wees? Vra die dokter. Waar sou hy wees? Susan sê, ek weet. En sy verdwyn na buite. En weet julle waar kry sy hom? Wat sal julle sê? Ah, sy kry hom daar by die ou akkerboom langs die kerkhof. Sy tref hom langs die stomp aan, plat op die grond. Daar lê Jannie, sy gesig op sy arms gestik en sy skouers ruk soos hy snik. En vir 'n lang ruk hou Susan hom dop en sy bid sag. En uiteindelik roep sy, Jannie, Jannie. Hy kyk op en vee die trane uit sy oë weg en probeer homself beheer. Dis my skuld, dis alles my skuld, kreer hy so. Daardie leuen wat ek vertel het. Jannie, Jannie, ja ek weet, stem Susan saam, maar God het jou vergewe en jy moet nou jouself ook vergewe. Maar my mammie se gesig, dis so lelik en vol merke, dis alles my skuld, fluister hy. Dis moeilik, ek besef dit Jannie, maar die Here het jou vergewe. En hy het dit ook vergeet. Maar ek sal nooit vergeet nie, snik hy. Elke keer wat ek na mamma se gesig kyk, sal ek onthou, dis my leuen wat daai merke veroorsaak het. Susan knik stadig, ja, so is sonde. Selfs al vergewe die Here ons, dan bly die merke nog daar. Maar sy het niks verkeerd gedoen nie. Hou Jannie vol, dit was my sonde. En daarom het ek gestraf word in die sy nie, dis nie reg nie Susan, dis nie reg nie, dis so onregverdig. Wel, dis byna net soos Jesus, Jannie, onthou jy, hy was ook onskuldig en hy het vir ons gelei. En daar is ook merke aan hom en dis ter wille van ons. Die Bybel sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Verleek het Jannie op. Het Jesus nou nog merke aan hom? Ja, Dominee Olsen het een sonderdag daaroor gepreek. Dis terwyl jy siek was en hy het gesê, Jesus het nog die spykermerke aan sy hande en voete en die merke van die dorings aan sy kop. Onthou jy na die opstanding het hy vir Thomas gesê, kyk na my hande. En ek het in die laaste tyd so baie daaraan gedink. Wanneer ek eendag in die hemel kom, gaan ek na die merke in Jesus se hande kyk. En dan sal ek weet, hy het dit vir my gedoen. Jannie knik sy kop. Elke keer wanneer ek my mammie se gesig sien, sal ek weet dat dit die sonde is wat dit veroorsaak het. Ah, jong mense, luister, dis die einde van ons boekie, maar luister net gou na sonde, laat altyd merke na. En hoe langer een mens aanhou om sonde te doen, hoe meer merke kom daar en letsels kom daar. En daarom is het so belangrik om, ja, vroeg in jou lewe na die Here Jesus toe te kom, voordat sonde een houvas op jou lewe kry en merke laat wat daar nooit verwyder kan word nie. En daarom moet jy bid vir jou vriende daar by die skool. Daarom moet jy bid vir ander kinders, selfs een boetie of een sissie of een neef of een niggie, wat die Here Jesus nog nie ken nie, voordat sonde merke op hulle ook laat. Jesus is vir ons gewond, hy het vir ons gesterf, hy het geen sonde gedoen nie, maar hy het vir ons betaal aan die kruis. O, kom ons bid, dat andere ook hom sal aanvaar as verlosser en saligmaker. Nou maats, dit was nou sommer die boekie van oom Bramfield gewees. Die hele boekie wat ons saam gelees het, en hierdie boekie se naam was Die Leuen van oom J.C. Bramfield. Dankie dat julle so goed geluister het. Dit was Spanning met Buks. En nou was dit ou Jannie, en mag die Here ook vir ons dan seën vanaand verder as ons na die woord gaan kyk. Dankie dat julle so mooi geluister het. Nou kom ons bring die woord van die Here nader, dan lees ons saam uit Hebreërs 12 net 'n paar verse. Ons lees van vers 12. Hebreërs 12 vanaf vers 12. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op. As hy daarom sê, dan koppel hy dit aan die vorige verse wat oor die wetren gegaan het en die tug wat die kinders van die Here kan kry. En dan sê hy, rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lid raak nie, maar nuwer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Nou julle sou onthou as julle ook geluister het na die strikke uit die Hebreërboek, was dit by een van die strikke waarby ons stil gestaan het dat jy kan veragter in die genade. En dan sê hy dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. En ek het dit gevoel in my hart om ook met julle jonges in hierdie strikke vir tieners te praat oor hierdie geweldige strik van bitterheid. Nou ek het nie Hebreëse strikke boodskap gou gaan vat en net om gebring en nou praat ek daaroor nie. Nee, dis net vir julle jonges is hierdie broodjie gemaak. En jy kan vanaand vir my vra, maar oom Rudy, is dit nie 'n ding vir groot mense nie? Hoekom praat jy met ons as jonges daaroor? Ons is nog jong, en ons gaan nie nou van sulke groot dinge hoor soos bitterheid nie. En dalk sê jy, ek weet nie eens wat dit beteken nie. Maar weet julle wat? Hierdie geweldige groot saak van bitterheid is iets wat duisende lewens verwoes. En julle gaan vir my sê, jyte oom, jy sê dit by elke strik. Maar dit is so, as jy vat die strik van om op 'n vals fundament te bou, en die strik van groepsdruk, en die strik van seksuele onreinheid, en nou hierdie strik van bitterheid, jong mense, maats, dit verwoes duisende lewens. Dit verwoes enkelinge. As jy alleen, dit kan 'n enkeling wees. Dit verwoes verhoudings. Dit verwoes gesinne. Dit verwoes families. En baie het al in hierdie strik van verwoesting getrap. Die strik van bitterheid. Nou die woord bitterheid kom van 'n Griekse woord ook wat sticky beteken, hè? Ons praat ons van iets wat aan jou klou of hy stikkie. Baie keer het jy dit dalk van iemand gesê. En dit beteken, as dit eers aan jou gestiek het, is dit so moeilik om van jou af te kry. Ek wil die voorbeeld gebruik. Wie van julle het al kougom in die hare gehad? Dis dalk die seuns by die skool of wat 'n manier ook al, het jy 'n koutjie kougom in jou hare gekry. En hoe het jy dit uitgekry? Maklik? Nee, daar's net een manier wat jy daai kougom uit jou hare kon kry, omdat hy so stiekie is, jy moes dit uitsny. En luister, bitterheid is so. As jy dit in jou binneste in jou hartjie geakkommodeer het, dan raak dit een van die mees verwoestende sake binne die mens, binne jou eie bestaan. En ek gaan dit weer sê, ou maat, as jy bitterheid in jou hart toelaat, dan raak hy een van die mees verwoestende sake in jou lewe. En die Bybel noem dit ook 'n wortel van bitterheid. En nou kon ons vir mekaar vra, jy alle boomse wortels, ja, ons sien van hulle bo die grond, as hy so bietjie optrek en hy wit sy wortel wys, maar waar groei 'n wortel? 'N Wortel is onder die grond. En nie sigbaar vir ander mense nie, maar sy effek, daai wortel, sy gevolge is so duidelik sigbaar. Jy sien dit in daai boom. En solank die wortel daar is, gee hy lewe aan al die uitvloeisels. Dinge wat jy skielik ervaar, wat gister en eergister nie daar was nie. En dis nie net jy wat ly nie. Die woord sê, daar's baie ander wat daardeur besoedel word. En weet julle wat? Nou gaan ons kyk 'n bietjie, waar kom bitterheid vandaan? As jy, waar kry jy dit? En hoe ontwikkel dit in my lewe? En nou gaan ek vir jou eers 'n som gee om te doen. 'N optelsom. En ek glo julle is goed met optelsom. Ek gaan nou sê soos 1 plus 4, dan moet jy vir my sê, is gelyk aan. Goed, hier kom hy. Kwaad of woede plus onvergewensgesindheid om nie te vergewe nie, is gelyk aan, ja, dis gelyk aan bitterheid. So het jy sommer die definisie van dit. Kwaad of ek is woedend plus onvergewe, met ander woorde, ek wil nie vergewe nie, bring 'n toestand van bitterheid. Ek gaan hom nog so 'n bietjie verder uitmekaar haal. As jy reageer in woede of kwaad. Nou, dit is iets wat sommer vinnig kom. Iemand kan dalk net vir jou skeef kyk of 'n verkeerde woord gesê en jy's kwaad. En dit gebeur in ons huise baie, dat jy dink pappa en mamma het nou verkeerde ding gedoen of verkeerde woord gesê en nou is jy kwaad. En weet jy hoe weet ons jy's kwaad? Ons sien dit. Ons hoor dit. En die wyse waarop jy goed nou skielik hard neersit, ons hoor dit hoe jy jou kamerdeur toemaak, en ons hoor dit wat daar binne aangaan, en dis nie mooi nie. Nou ja, dis nie reg in Here se oë nie, maar kwaad omdat iemand iets aan jou gedoen het. Jy's nou kwaad oor iemand iets gesê het, iets wat jou dalk direk raak. En weet jy wat het jy gesê daarop? Jy het gesê, toe hy dit doen, ek sal jou hiervoor nooit vergewe nie. En daar die kwaad, plus, om nie te vergewe nie, werk bitterheid in jou lewe. Bitterheid. Nou, ek weet nie of jy al iets gedrink het wat bitter is nie, miskry baie bitter medisyne en al die goed, maar bitter is bitter sleg. Iets wat aan jou gaan stiek, wat vir jou en ander om jou lelik seer gaan maak. O, so lelik seer gaan maak. En luister maats, dis nie 'n mooi ding nie. En nou wonder jy vanaand, hoe gaan jy weet? Het so iets al met jou gebeur? Wel, ek dink jy gaan weet, ek dink tog so, ons is nie allemaal, ons is nie stupid nie. Jy weet mos of iemand iets gesê of gedoen het, wat jy baie niks van gehou het nie, en jy het gesê, maar ek sal nie vergewe hiervoor nie, en jy beleef iets in jou hart. Nou ja, ek gaan 'n paar vrae vir jou vra. Met die wortel van bitterheid in jou kan dat opskiet het. So kom ons kyk bietjie. Was jy al of het iemand jou al teleurgestel? 'N Vriendin miskien? Of 'n vriend, iemand by die kerk, iemand, ja, kan by die werk wees, oom en tannie, meneer, mevrou, vriend, dat jy voel in jou hart nou vanaand, hoe kan ek hom of haar vergewe vir dit? So teleurgesteldheid kan bitterheid bring. Sjoe, dis geweldig. En dis die ding wat baie op ons pad kom, ouens teleurgesteld. Nou gaan ek na die volgende een toe. Nou moet jy mooi jou eie hartjie ondersoek. Die volgende een is nalatigheid. Iemand was nalatig teenoor jou. Met ander woord, iemand moes iets doen en hy het dit nie gedoen nie en jy het in die moeilikheid beland en nou is daar bitterheid in jou hart. Jy is kwaad en jy het gesê, ek sal hom nie vergewe vir hierdie nalatigheid wat hy gedoen het en jy is bitter in jou hart vanaand. Dit kan miskien iets wees wat lang terug was, dit kan iets wees wat jou boetie aan jou gedoen het of sissie gedoen het. Ja, jy kan selfs voel dat in jou hart en in jou papa en mama was daar nalatigheid en jy voel baie ongelukkig daaroor. Dit kan ook wees dat jy oorgesien is in 'n situasie. Van byvoorbeeld, ek praat nou maar met julle as jonges toe leiers by die skool gekies is. Is jy oorgesien in so 'n situasie en jy was baie kwaad daaroor en jy sit vanaand dalk met 'n bitterheid in jou hart teenoor hulle daar by die skool, maar hulle wat in die posisie gekies is waar jy eintlik moes wees. Ons het gebeur baie in 'n sportspan ook. Kan dit ook gebeur? Of waar ook al, of by die kerk. Miskien is jy onredelik behandel deur iemand. Dit kan ook wees. Miskien is jy onregverdig hanteer. En jy het vir hulle gesê, meneer of mevrou, of wie ook al, dis nie regverdig nie. En hulle het net aangegaan daarmee, en jy sit vanaand met 'n bitterheid in jou hart. En ek het al reeds gesê, daar kan bitterheid in jou hart wees teenoor jou ouers. Dit wat hulle jou nie toelaat nie, of dit wat hulle jou geweier het. Want 'n pa en ma weet mos, en julle verstaan nie altyd hoekom papa en mama nee sê nie, en die grens trek nie. En nou was jy kwaad. En jy het 'n ding in jou hart sommer toegelaat. En nou sit jy vanaand met bitterheid in jou hart teenoor papa en mama. Miskien 'n onderwyser of 'n onderwyseres. En weet julle, jongmaats, nou moet ek twee noem wat baie sensitief is. Wat groot bitterheid veroorsaak in die lewens van ons jong mense en baie loop hiermee rond. Dit is as jy misbruik is. Op seksuele gebied, maar ook op ander gebiede. Iemand het jou vreeslik misbruik om vir hulle voordeel te bring en jy het in die pen gery, jy het skade gekry, jy's misbruik. Of dit kan ook wees dat daar baie van ons maats daar buite rondloop wat gemolesteer is, wat loop met 'n groot bitterheid. En onthou, ons praat nie onsympatiek nie, ons verstaan dit. Ons verstaan dit. Groot seer. Miskien is jy verbitter teenoor jou predikant. Op enige wyse of tyd het daar iets in jou lewe gebeur en jy weet en voel in jou hart, daar is 'n woede hier binne in my, iets wat jy nie wil vergewe nie en saam maak dit dat jy met bitterheid sit. Groot bitterheid. En weet julle wat hierdie bitterheid maak dat 'n persoon baie anders optree. Anders optree. Ek gaan net so 'n paar noem, gaan ons môre al by dit aanhoor. Persoon met bitterheid is dikwels. Nou sê ek nie, dis altyd dat bitterheid die oorsaak is nie, maar ek sê, 'n persoon met bitterheid is dikwels skerp met sy tong en optrede. Iemand kan net iets sê, dan sny hom met die woorde, en met die tong, en met die optrede. Jy wys vir hulle. Ek sit met iets in my hart, ek is bitter. So 'n persoon kan baie koud wees, bedoelende, emosioneel. Jy ervaar geen emosie teenoor daardie een of by mense rondom jou nie. Jy's 'n emosionele koue mens. Of jy kan dalk baie sinies wees. Sinies beteken skepties. En geen vertroue in mense nie. Niks. Jy vertrou niemand nie. Dit is 'n vol van bitterheid. En ek gaan nog net twee noem. So 'n persoon kan baie onplezierig wees. Want 'n bitterheid kan nie 'n plesier wees nie. Onplezierig. Nooit meer vriendelik nie. Nie 'n goeie woord om te sê nie. En as iemand jou roep, ja, wat sê? Kan jy sien? En op dan besoedelend. So mens, jy besoedel ander deur jou lewe. Jy maak dat hulle ook miserabel is. En miskien praat jy en jy braak daai gal bitterheid. En hulle word daardeur besoedel. So dis 'n baie moeilike situasie as ons daarna kyk. En weet julle wat, ek gaan vanaand net hier stop. En dan gaan ons môre aand kyk, want is baie inligting wat ek gee. Môre aand gaan ons kyk net na 'n paar kenmerke nog, hoe lyk 'n persoon wat bitter is en dan wat moet ek doen as ek met bitterheid gevang is? As daar bitterheid in my hart is oor dit wat in my lewe gebeur het, wat moet ek doen? En dan as jy alreeds gesê het vanaand, ja, ek sit met daai ding in my hart. Moenie môre aand mis nie. Maar gaan praat met die Here daaroor en sê vir die Here, ek het nog nooit so met u gepraat oor hierdie bitterheid in my hart, oor daai onredelikheid en ek teleurgesteldheid en oor ek daai nalatigheid teenoor my en Here oor ek so onredelik behandel is en in daai misbruik, Here, in wat dit ook al mag wees. Here, maar ek wil hê u moet my hartjie verander. En dan kom luister jy môre aand en ons praat verder daaroor. Mag die Here vir jou help. Hemelse Vader, baie dankie dat ons maar net kan stilstaan by hierdie allerbelangrike stryd waarmee soveel jong mense loop, bitterheid. Ja, miskien teenoor omstandighede wat vandag afspeel, is hulle bitter, hulle is kwaad oor hierdie goed en hulle sukkel, kan nie vergewe nie en nou is daar bitterheid. Ag Here, ons wil kom bid dat U groot genade gee en as ons môre aand verder die pad stap, dat hulle vrygemaak sal word van hierdie vreeslike stryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit was nou opnuut lekker om te kuier vanaand saam met u.